Gak kerasa udah awal bulan aja ya. Kayaknya kemarin baru Maret, sekarang tiba-tiba udah April aja. Kalau di tempatku, pasti tuh ada rapat RT nih. Dan biasanya juga sambil arisan sih. Kalau di tempatmu gimana? Oke, kalau ngomongin soal RT dan RW, rukun tetangga sama rukun warga ya, ini emang agak unik ya. Soalnya gak semua negara tuh punya ini RT RW. Dan yang bikin penasaran adalah asal-usulnya gimana sih? Kalau aku baca dari beberapa sumber, konsep RT RW itu sebenarnya warisan dari penjajah Jepang. Tapi bedanya dulu itu difungsiin buat memata-matai musuh. Waduh, gak nyangka sih. Keren juga ya RT RW yang kadang tuh kita sepelein. Ternyata tuh punya sejarah yang luar biasa. Gimana tuh? Apa dulu orang-orangnya pada cepu? Simak terus ya makanya. Masih di insentif informasi 10 menit untuk kamu yang aktif. Oke, kayaknya banyak yang gak sabar deh. Let's go aja. Mari kita mundur ke periode tahun 1944 dan 1945. Jauh banget ya. Iya, soalnya kita akan membahas sejarah Indonesia di masa pendudukan Jepang. Jadi waktu itu negara kita namanya masih Hindia Belanda, belum Indonesia. Di sisi lain, kekaisaran Jepang tuh udah memulai usaha-usaha penaklukan yang ngeri-ngeri sedap. Bayangin aja, dalam waktu beberapa tahun, mereka bisa menguasai banyak wilayah di Asia. Kenapa bisa kayak gitu sih? Ya salah satunya karena di Eropa, Belanda udah dikuasai sama Nazi Jerman. Mereka tuh capek banget ngurusin wilayah Hindia Belanda. Lagi pula tentara Jepang udah bisa menguasai Batavia sama berbagai wilayah di Pulau Jawa. Makanya pada tahun 1942, Belanda akhirnya menyerah dan Nusantara jatuh ke tangan Jepang. Pertanyaannya, perubahan apa aja sih yang muncul selama masa pendudukan Jepang? Ada banyak, namanya aja invasi kan? Jepang harus melakukan berbagai perubahan dari segi birokrasi, ekonomi, sampai sistem sosial masyarakat agar disesuaikan sama ideologinya kekaisaran Jepang. Dari segi birokrasi dan ekonomi, perubahan itu dimaksudkan agar masyarakat bekerja untuk mendukung kepentingan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dari segi sosial, perubahan itu ibaratnya proses menjepangkan Indonesia. Contohnya gimana? Yang paling menarik adalah penerapan konsep Tonarigumi. Nah, muncul pertanyaan kan di kepala kalian? Apa itu Tonarigumi? Coba kita simak catatan Jan Newberry dalam bukunya yang berjudul Backdoor Java, Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa. Di situ dijelasin kalau Tonarigumi adalah struktur kemasyarakatan yang dibuat oleh tentara Jepang. Konsep ini dipakai juga di Jepang. Cuma beda nama aja sih. Dan dulu diperkenalkan sama Perdana Menteri Jepang Fumimaro Konoe pada tahun 1940. Nah, di masa Perang Dunia Kedua, konsep ini kemudian diterapkan di negara-negara yang dijajah sama Jepang. Terus kapan sih Tonarigumi ini diterapkan di Indonesia? Kalau di Pulau Jawa, sejak bulan Januari tahun 1944. Sistem ini awalnya dikontrol sama Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Tapi pas mulai diterapkan di Sulawesi dan di wilayah Indonesia Timur, pelaksananya juga dikontrol sama Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Oke, terus cara kerjanya kayak gimana? Simple banget. Tonarigumi ini sebenarnya cuma penggabungan beberapa kepala keluarga menjadi satu unit. Biasanya terdiri dari 5-10 rumah yang disatukan menjadi satu Tonarigumi. Iya, benar banget. Tonarigumi ini adalah cikal bakalnya RT atau rukun tetangga. Dari istilahnya aja udah sama. Tonarigumi dalam bahasa Jepang kira-kira artinya kerukunan tetangga. Nah, biar lebih terkoordinir, pemerintah kolonial Jepang akan mengangkat seorang pemimpin Tonarigumi yang disebut dengan Kucho. Tugasnya ngapain aja? Ya gak beda jauh sih sama ketua RT zaman sekarang. Memimpin rapat bulanan, sambil arisan juga kadang-kadang. Bedanya dulu, Kucho itu punya beberapa tugas wajib. Yang pertama, di dalam rapat bulanan ada agenda indoktrinasi. Indoktrinasi ini disampaikan para Kucho yang isinya materi tentang pro pemerintahan Jepang. Yang kedua, Kucho bertugas menyampaikan laporan bulanan tentang situasi terkini di wilayah yang dia pimpin. Jadi pemerintah Jepang itu terus update, gimana sih kondisi di tiap wilayahnya? Aman atau enggak? Ada masalah atau enggak? Itu semuanya disampaikan. Well, itu tadi asal-usul rukun tetangga ya, yang diawali dari penerapan Tonarigumi. Terus kalau rukun warga atau RW, gimana tuh asal-usulnya? Nah, jadi gini. Sebagaimana yang udah kita ketahui, RW itu kumpulan dari beberapa RT. Nah, di zaman penjajahan Jepang juga sama. 5-6 Tonarigumi disatukan menjadi satu Chonnaikai. yang artinya adalah rukun kampung atau yang sekarang kita sebut juga dengan rukun warga. Oke, tadi itu pembagian strukturnya ya. Kemudian beberapa kepala keluarga ini dikumpulkan menjadi satu tonarigumi atau satu RT. Di atasnya lagi ada beberapa tonarigumi yang disatukan menjadi satu conaikai atau satu RW. Nah, terus pertanyaannya, fungsinya tuh apa sih? Sampai harus dibikin sistem kayak gitu? Untuk menjawab ini, kita perlu memahami ciri-ciri pemerintahan kolonial Jepang. Jadi dulu itu, kekaisaran Jepang memakai sistem pemerintahan militer. Yang berkuasa di wilayah jajahan, ya panglima militer. Nah, bayangin aja sistem pemerintahan yang kayak gitu digabungin sama ideologi fasisme. Atau jenis ideologi yang didasarkan sama nasionalisme yang amat sangat lebay pokoknya. Hasilnya ya pemerintahan yang otoriter dan menyiksa rakyatnya sendiri. Bye-bye demokrasi. Selamat jalan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Mari kita ucapkan selamat datang untuk kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ingat Romusa kan? Itu salah satu contoh kekejaman pemerintah kolonial Jepang. Sebenarnya itu gak cuma Jepang sih. Pemerintah kolonial emang biasanya punya obsesi untuk mengawasi seluruh gerak-gerik warganya. Mereka tuh selalu ketakutan, jangan-jangan kalau gak diawasi akan muncul gerakan-gerakan yang akan mengancam kekuasaan mereka. Nah, salah satu cara pemerintah Jepang untuk mengawasi rakyat Indonesia, ya dengan pembentukan RT-RW itu. Jadi, tiap RT dan RW kan pasti diketuai sama orang yang dekat sama pemerintah Jepang. Ketua ini sebenarnya ditugaskan untuk mencegah bibit-bibit pemberontakan atau apapun itulah yang akan mengancam kekuasaan pemerintah kolonial Jepang. Oh iya, yang diawasi itu bukan cuma warganya sendiri ya, tapi juga mata-mata asing yang menyusup ke lingkungan RT-RW. Kalau beneran ada misalnya, kan pemerintah Jepang tinggal nunggu laporan dari ketua RT, terus dicari deh itu orang. Oke, terus itu aja fungsi dari RT-RW selama masa penjajahan Jepang. Oh tidak, Furgoso. Kalau kita baca beberapa sumber literatur, sistem RT-RW ternyata juga dipakai Jepang untuk kepentingan militer. Nah, gimana tuh? Gini. Pada awal tahun 1945, atau menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang kan mulai terdesak tuh. Mereka mulai kehilangan wilayahnya kayak Korea Selatan, Vietnam, atau Filipina. Nah, panik kan mereka saat itu? Ibaratnya tuh tinggal nunggu waktu aja sebelum mereka harus kehilangan Hindia Belanda. Padahal militer Jepang amat sangat membutuhkan sumber daya alam di Hindia Belanda. Jadi gimana solusinya? Ya pemerintah kolonial Jepang memanfaatkan RT-RW ini. Terus apa sih yang dimanfaatkan sama mereka? Banyak. Dalam konteks perang, ada satu faktor yang jarang dibahas, tapi sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara. Aku yakin, kamu tuh juga pasti gak kepikiran sama ini. Dan ini bukan soal jumlah personil atau strategi perangnya, tapi logistik. Nah, Jepang memanfaatkan RT-RW itu untuk mengamankan logistik. Entah dalam bentuk makanan, persenjataan, alat transportasi, dan lain sebagainya. Itu manfaat pertama. Yang kedua, RT-RW ini dijadikan sebagai sumber untuk merekrut tentara sipil. Yap, benar. Ini konsepnya mirip kayak milisi paramiliter gitulah. Atau unit tentara sekunder yang berasal dari warganya sendiri. Biasanya yang dipilih itu kan cowok-cowok yang masih muda dan kelihatan sehat. Mereka kemudian dikumpulkan di barak-barak militer, dilatih seadanya, dikasih senjata, terus diterjunkan ke wilayah konflik. Bayangin aja, tetanggamu yang semalam masih ikut ngopi di rumah Pak RT, besoknya tuh udah dibawa sama tentara Jepang. Terus minggu depannya kamu dengar dia udah ditugaskan ke daerah perbatasan di luar Pulau Jawa. Ya memang seabsurd itu sih, namanya juga lagi panik kan? Yap, itu dia tadi kisah tentang asal-usul rukun tetangga dan rukun warga. For your information nih guys, aku tuh pernah baca kalau diperkirakan ada sekitar 500 ribu RT atau tonarigumi di masa pendudukan Jepang. Dan 500 ribu itu terdiri dari hampir 9 juta kepala keluarga. Banyak juga ya. Nah, pertanyaannya setelah Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, gimana nasib RT dan RW? Kalau di beberapa negara Asia ada yang langsung dihapus ya, terutama di negara-negara yang direbut sama Amerika Serikat. Kalau di Indonesia, uniknya konsep RT-RW ini malah dipertahankan sampai sekarang. Cuma ya nggak dibuat untuk kepentingan militer sih, tapi difungsikan buat memperkuat solidaritas antar warga, meningkatkan keamanan wilayah, sama untuk ngurus kepentingan administratif. Nah, masih dipakai buat mau mata-matai nggak? Oh jelas, tapi nggak jadi tugas resmi ya. Ini tuh ciri khas orang Indonesia aja, yang emang dari sananya tuh aktif memata-matai tetangga sendiri. Sip, segini dulu deh. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang potongan sejarah yang menarik. Berikut ini yang berkali-kali dicalonin jadi ketua RT tapi nolak terus dan terlibat dalam produksi podcast kali ini. Eksekutif produsernya Heru, yang nulis naskah awal, musik scoringnya by Panji, dan pengarah program Riva, saya Andri. Have a nice day!